because of what you did for us, Lord Jesus, because you overcame. Lord, and we just declare your victory, Lord God, and we thank you, Lord God, that we can share in your victory, Lord. And we just dedicate ourselves to you, we consecrate ourselves to you, we consecrate this time to you, we consecrate this place to you, and we pray, Lord, Holy Spirit, that you'll come and have your way here in this place, Lord. We open up our hearts to you, and we pray, Lord, that you'll minister to us, that you'll lead us into all truth, Lord, that you'll touch our hearts. Lord, you know everything, you know everyone, Lord, you know every heart. You know what we need, Lord. You know where we're at, Lord God. And we thank you, Lord, that you love us and that you come to meet us this morning where we're at, Lord. And we pray, Lord, that you take us from where we're at to where you want us to be this morning. In Jesus' name. Thank you, Lord. Amen. Goeiemôre almal. Dis vir my lekker om hier so te wees. Eerste keer wat ek hier so by julle kuier in Shofar George. So dis my groot voorreg en dis my baie lekker om hier so te wees. Ons het sommer die geleentheid gebruik om bietjie te kom vakansie hou so naby julle by Wildernis. My skoonma, Ma Joyce, wat daar so sit, sy het vir ons bietjie van haar tyd deel gegee, so ons volgende week, donderdag is die 11de, is ons 10 jaar die huweliksherdenking. So ons het sommer besluit om hierdie week te gebruik om bietjie te kom vakansie hou en te kom ontspan en so in julle mooi gedeelte van die wêreld. En ja, ons het so plekkie wat so uitkyk oor die see en dis ek moet sê julle, ek's nogals beïndruk met George en Wildernis is nogals baie mooi hier. Mooi branders, mooi see, die duine wat so vol groenigheid is baie mooi. Ja, so ek wil vanoggend 'n bietjie met julle 'n woord deel wat die Here op my hart gelê het. Eintlik nou al lank gelede. As ek moet eerlik wees, is nou al jare wat hierdie woord so op my hart lê, maar ek het hom nou eers in die afgelope paar maande begin preek. En Lucille het gevra ek moet hom sommer oral waar kom preek. Maar dis is 'n baie eenvoudige woord, maar ek het nou al agtergekom dat die mees eenvoudige dinge van die evangelie en van die koninkryk is baie keer die mees kragtige goed. Die mees profound goed. Wat's profound in Afrikaans? Weet enig iemand wat profound is in Afrikaans? Ek weet nie. Maar in elk geval, die eenvoudige dinge van die Here is gewoonlik die mees kragtige goeder. So ek, alhoewel wat ek met julle gaan deel vanoggend eenvoudig is, wil ek vra dat julle harte sal oopmaak en regtig sal vertrou dat die Heilige Gees vir julle openbaring sal gee. En dis definitief iets wat julle al reeds weet. Wat ek met julle vandag gaan deel, baie van dit gaan nie vir julle nuut wees nie, maar ek vertrou regtig dat die Here vir julle openbaring sal gee en dat dit regtig nuut in julle harte sal wees. En dat dit regtig julle verhouding met die Here net sal vernuwe en vir julle net soveel meer vrymoedigheid sal gee om na die Here toe te kom. Amen. Die woord geregtigheid is nou nie 'n woord wat mense alledaags gebruik nie. Ek dink selfs in Engels, righteousness. Dit is 'n woord wat nie, dis nie 'n woord wat jy in alledaagse gesprek gebruik nie. Dis meer iets wat mense sien as 'n godsdienstige woord, 'n Bybelse woord. En ek dink daarom is dit een van die woorde wat baie mense moeilik vind om te verstaan of regtig die volheid daarvan te besef. Nie waar nie? Wel, wanneer laas het jy die woord geregtigheid in 'n alledaagse gesprek gebruik? Wie het nie laaste maand of so die woord geregtigheid in 'n alledaagse gesprek gebruik? O, daar's as een persoon, dis goed. Ek dink baie keer aan hierdie surfers. Die enigste tyd wat ek kan dink wat ouens die woord righteousness gebruik of righteous gebruik in 'n nie godsdienstige konteks of gesprek is hierdie surfers wat sê that was a righteous surf, jy weet. Well, that was a righteous wave. Ek weet nie of die surfers hier rond dit gebruik nie, maar ek het al gehoor surfers gebruik het. Maar die woord geregtigheid beteken om 'n regte stand voor God te hê of 'n regte verhouding met God te hê of om reg of regverdig verklaar te word. Okay. So eintlik is die woord, die Afrikaans woord geregtigheid en selfs die Engelse woord righteousness eintlik baie goeie vertalings van die Griekse woord dikaios of dikaiosune vir die Grieks is vir righteousness of geregtigheid. Want as jy kyk na geregtigheid, in die middel van hy woord geregtigheid is die woordjie reg. Kan julle hom daar sien? Geregtigheid. Nou vat jy die woordjie reg en jy sit voorvoegsels en agtervoegsels aan hom, maar die sentrale konsep van geregtigheid is daai woordjie reg, om reg gemaak te word. Jy is nie reg nie, jy is verkeerd, dit is fout, maar dan word jy reg gemaak. Reg met God. Reg in jou stand voor hom, reg in jou verhouding met hom. Reg in jou wandel voor hom. So dis die sentrale konsep in leuke terme wat die woord geregtigheid beteken. En ek het nou al agtergekom dat vir baie mense is geregtigheid nie 'n bewuslike behoefte nie. Maar het is toch 'n baie sterk behoefte. En wanneer mense bewus word van hulle behoefte vir geregtigheid, dan word dit 'n regte sterk behoefte, 'n oorweldigende behoefte, wat mens omtrent enigiets sal doen om daai behoefte te vervul. Nou, baie mense deur hulle gewete wat hulle vir hulle dit sê en deur die Heilige Gees wat hulle harte bedien, het hulle 'n wete dat hulle nie geregtig is nie, dat hulle nie reg is met God nie of voor God nie, en hulle het 'n sterk behoefte om reg te kom voor God, maar meeste mense weet nie hoe nie. Hulle het hierdie ding in hulle hart wat vir hulle sê, daar's iets fout. Jy is nie reg met God nie, as jy nou moet doodgaan en jy moet nou geoordeel word, dan gaan jy in die moeilikheid wees. Maar hulle weet nie wat om daaromtrent te doen nie. So ons gaan bietjie na dit ook kyk. Ek wil net een voorbeeld noem, net om vir julle die oorweldigende natuur van hierdie behoefte van geregtigheid, wanneer mense dit besef, wanneer dit 'n bewuslike behoefte word, net om dit uit te lig, wil ek die voorbeeld van Islam noem. Want enige geloof probeer basies dit bewerkstellig, geregtigheid. Om jou reg te maak met jou God. Hoe ook al jy hom verstaan. En Islam probeer ook om moslims die geleentheid te gee om reg te kom met Allah. Nou Allah is natuurlik nou nie dieselfde God wat ons dien nie. Ons dien Yahweh, wat die God van die Bybel is, wat heeltemal 'n ander God is. Maar hulle het ook hulle God wat nou Allah genoem word en Islam probeer hulle nou om vir hulle geregtigheid te gee, om hulle reg te maak met hulle God. En die leer van verlossing van Islam werk so. 'N moslim word gesê wat is reg om te doen, wat is die goeie dade om gedoen te word. Soos byvoorbeeld jy moet 5 keer 'n dag bid, jy moet ten minste 1 keer in jou lewe 'n pelgrim wees wat na Mekka toe gaan en daarso gaan aanbid. Jy moet vas, jy weet Ramadan en daai tipe goeders, jy moet vir die armes almoes gee, ek dink 2.5% of so iets. Jy moet verklaring van hulle Allah is God en Mohammed is sy profeet of so iets moet jy gereeld oor en oor sê. Weet jy moet jihad voer, ek nou amper sê jihad pleeg. Jy moet jihad voer. so daar's klomp, weet jy word presies gesê wat jy moet doen, wat daar van jou verwag word, wat die goeie werke is wat jy moet doen. En op die einde van die dag, wanneer jy doodgaan, op die oordeelsdag volgens die leer van verlossing van Islam, word die skale van regverdigheid, scales of justice, word uitgehaal en jou goeie werke word aan die een kant gesit en jou slegte werke word aan die ander kant gesit. En so word jou lewe basies geweeg. En as jou goeie werke jou swaarder as jou slegte werke is, dan gaan jy paradys toe. Dan gaan jy na die goeie plek toe. Waar daar strome heuning en ek dink 70 maagde op jou wag. As jy 'n man is, ek weet nie wat gebeur as jy 'n vrou is nie. Ek weet nie of daar veel vir jou is nie, maar in elk geval as jy 'n man is, dan's daar vergoeding wat vir jou wag. maar as jy slegte werke swaarder weeg as jy goeie werke, dan gaan jy hel toe. Nou is dit die probleem. Geen moslim kan ooit hierdie kant van die dood en van die graf weet of sy goeie werke meer is as sy slegte werke nie. Hy weet, as hy 51% goed gedoen het, dan is hy alright. Maar die probleem is, hy kan nie hierdie kant van die graf weet of hy goed genoeg gedoen het, of hy 51 of 49% goed gedoen het nie. So hy kan nooit versekering van verlossing hê nie. Hy kan nooit weet hy is reg met sy God nie. Hy kan nooit weet hy gaan hemel toe nie. Nooit. Hy kan nooit daai versekerheid hê en vrede hê met sy God en weet, okay, ek is reg voor my God. Ek gaan hemel toe nie, behalwe as hy dood gaan gedurende jihad. En dis hoekom het die ouer wie ek nou aanlaat, kan nou nie sy naam, want ek dink is een van die kleiner broers, maar die ouer het gesê, hy is een ex-Muslim, en hy het gesê, daarom sal daar nooit een tekort aan suicide bombers wees nie. Daar sal nooit een tekort wees aan moslims wat bereid is om dood te gaan vir hulle geloof nie. Daar sal nooit een tekort wees aan moslims wat bereid is om hulle self en allemaal om hulle op te blaas, want hulle is net so desperaat om te weet, hulle is alright met hulle God, hulle gaan het maak, hulle gaan hemel toe gaan. En dis een van die enigste maniere wat hulle dit kan weet. En het wys jou net, hoe groot die behoefte aan geregtigheid is, die behoefte om te weet, ek is alright met my God, ek kan vrede het met my God, ek het die regte verhouding met my God. Dis 'n huge behoefte, as mense bereid is, om hulle self dood te maak daarvoor, om enige ander mens daarvoor dood te maak, dan is dit 'n huge behoefte. So dit illustreer net vir ons, hoe groot is hierdie behoefte, aan geregtigheid, en ek wil dit nou net bietjie illustreer, aan een boek, die boek van Romeine, wat al genoem is die belangrikste brief, wat nog ooit geskryf is. Romeine is 'n brief. En die sentrale konsep van die boek van die Romeine kom voor, of word actually genoem, meeste briewe wat Paulus skryf at least, en in fact, baie van die boeke van die Nuwe Testament het hierdie ding waar hulle die sentrale konsep, die thema van die boek, word ergens in die boek aangehaal. Soos byvoorbeeld die evangelie van Johannes in hoofstuk einde van hoofstuk 20, dan sê hy, baie ander dinge het Jesus gedoen, wat ek nou nie gaan aanteken nie, want daar is nie genoeg spasie in hierdie boek om het doen nie, maar wat ek nou wel aangeteken het, teken ek aan so dat jylle kan glo dat Jesus die Christus is, en deur in hom te glo dat jylle ewige lewe kan hê. In ander woorde, dit is die doel waarmee hy geskryf het, dit is die thema waarvoor hy geskryf het. En Paulus sê vir ons wat die thema is van die boek van Romeine, hier sê in Romeine 1 vers 16 en 17, So as jylle wil bykie huiswerk doen, dan kan jylle hierdie week boek van Romeine gaan deurlees. Ok, lees het 2 hoofstukke a dag, dan sê jylle in 2-3 hoofstukke a dag, en dan sê jylle in 'n week sy tyd klaar wees. Is a baie krachtige boek. Dis die, hoekom het dit so krachtige boek is, en dis a boek wat heel moontlik die grootste van die hele Bybel is, is dit die Bybelboek wat die grootste invloed op die kerkgeskiedenis gehad het. Want is die naaste wat Paulus kom om sy theologie en sy evangelie net so neer te sit. Omtrent al sy ander briewe is briewe wat hy in 'n sekere situasie inskryf om probleme in die situasie aan te spreek. Ok? Hy skryf aan kerke wat hy ken om probleme waarvan hy weet aan te spreek of dinge wat hy weet 'n issue is aan te raak en reg te stel. Maar in Romeine, hy het nie die kerk van Romeine geplant nie. Hy wat Paulus is, hy het nie geplant nie. Hy het nie die kerk geken nie, hy was nog nooit daar nie. Hy sê dit actually in die brief self. Hy het nog nooit die kerk besoek nie, so hy ken nie eindelijk die kerk nie. Hy het natuurlijk al gehoor van die kerk, want Priscilla en Aquila en op klomp van sy ander vriende is van daar af, en hulle is toe nou uit dier, Claudius, emperor Claudius, keizer Claudius, uit Romeine uitgejaag, in so 49, 50 na Christus. Een van die Romeinse historikuste, Suetonius, teken het actually aan, hy sê dit as gevolg van a riot, wat is a riot in Afrikaans? A opstand, geleid dier Christus, hy noem het geleid dier Christus, maar meeste historikuste denk hy het 'n fout gemaak, onder die jode nou, die opstand, hy sê dit is a opstand onder die jode geleid dier Christus, maar meeste historikuste denk hy het actually 'n fout gemaak, dit was a opstand onder die jode oor Christus, maar hy skryf het nou Christus, want die Latijns vir Jesus of Christus is Christus, soos wat in die Afrikaans is, met die I, maar hy skryf het toe met die I, so hulle denk hy het maar net 'n fout gemaakt, dit was heel moeilike opstand onder die jode oor Christus, die jode wat nou nie in Christus gegloed het nie, en die jode wat wel nou tot bekering gekom het en in Christus gegloed het, en dan was nou hierdie opstand daar oor, en toes kop is nou allemaal al die jode uit Rome uit, en dit was nou hier so 49-50 na Christus, en is nou rukkie na dit, wat Paulus toe nou vir hulle geskryf het. Ek dink so 3 jaar later is Claudius toe oorlede, en toe kan al die Jode nou weer teruggaan, na Rome toe. Maar in elk geval, hy skryf toe nou vir hulle hierdie, en hierdie is nou in vers 16 en 17 van Romeine 1, is nou die opsomming van hierdie brief, hierdie kragtige theologiese statement. So hierdie is die naaste wat ons kom, hierdie brief is die naaste wat ons kom aan Paulus' suiwer gospel, suiwer theologie, waar hy nie issues wil aanspreek nie, maar waar hy net sy gospel, sy theologie aan hulle wil weergee. En hy so sê, ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is die krag van God tot redding van elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uitgeloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. So hy sê, so ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie. Nou wanneer skaam jy jou oor iets? Wanneer is jy geneig om jou te skaam oor iets? Wanneer jy dink dat iets is nie so great nie? Wanneer iets is wat jy besit, of wat in jou behoort, of aan wie jy behoort, maar jy dink is nie so great nie. So bijvoorbeeld as jy nou jou meisie wil gaan oplaai, jy weet, en jy is nou lekker verlief op haar, en so, en jy wil nou 'n goeie indruk maak, maar jou kar is skedonk, dan leen jy maar jou buddy se kar, want jou skedonk gaan haar, jy is bietjie skaam vir jou skedonk, hy gaan haar dalk nou nie so lekker beïndruk nie, of, jy weet, meeste tieners gaan deur hierdie stadium, waar hulle bietjie skaam raak vir hulle familie, vooral vir hulle ma en pa, en dan sê hulle nie, ma, weet, ma of my nie by die skool af te laai, en laai my so 2 blokke voor die skool, ek sal stap, en moet my asseblief toch, wat ook al ma doen, moet my asseblief toch nie in die openbaar soen nie. Dit moes tieners gaan moes die raai stadium. Kinders, weet ek geniet nog my kinders, hulle is nog so 3.5 en 10 maande, weet ek kan hulle nog lekker soen. Net wanneer ek wil, en weet hulle strij nog, maar ek kan hulle nog vast druk en goed soen. Maar ek dink hulle, so as hulle tieners word, dan word hulle so bykie, gaan hulle so dier een patch, waar hulle so bykie skaam word. Meeste van ons het maar so bykie skaam geword vir ons ouers. Maar ons nou besef het, ons groot genoeg geword om te besef, ons ouers is nie perfek nie. Hulle is nie volmaak nie. My pa is nie superman, soos wat ek gedink het nie. So, dan gaan een mens dier so staan en wees een bykie skaam word vir jou ouers. En dis hoe dit werk. Jy skaam vir goeders wat jy, as jy sien, okay, dit is nou nie so great soos wat jy gedink het nie. Okay, en baie christene voel so oor die evangelie. Baie christene is skaam vir die evangelie, omdat hulle nie besef hoe great die evangelie is nie. Hulle is skaam vir die evangelie, want anders as Paulus kan hulle nie sê, want ek weet, dis die krag van God nie. Baie christene besef nie dat die evangelie is die krag van God nie, en daarom is hulle skaam vir die evangelie. Paulus was nie skaam vir die evangelie. Hoekom Paulus? Hoekom is jy nie skaam vir die evangelie? Want ek weet, dis die krag van God. Ek het ervaar in my eie lewe, toe ek 'n sondaar was, wat die kerk verdruk het, wat die kerk vervolg het, wat mense in die kerk, onskuldige mense in die kerk vermoor het, toe ek nie vir God gesoek het nie. Toe daar niks goed in my hart was, wat vir God gesoek het nie. Toe kom Jesus en hy klap my van my perd af op pad Damascus toe, en hy red my. En het my lewe so omgedraai. Van een vervolger van die kerk, tot die grootste apostel in die kerk, waar die meeste kerke plant. Ek het die krag van God in die evangelie ervaar, in my eie lewe. Ek het gesien hoe dit my verander het. Van een gewelddadige ou, wat mense wil doodmaak, na ou wat lewens wil red, en die koninkryk van God wil bevorder. Ek het die krag van God in die evangelie ervaar, en ek het gesien hoe die krag van God in die evangelie mense se lewens verander. Die kerke van God vestig en mense daarin verander. Hoe mense wat moordenaars was soos ek, se lewens omgedraai word en hulle goeie mense word. Waar hy noem, ek moet dit ek soveel lees. Dit is vir my so kragtige. Ek weet nie hoe kom die Here nou hierdie spesifieke vers op my hart lê nie, maar hy sê in 1 Korintiërs hoofstuk 6, en dit net gauw veel is opsoek, in Korintiërs hoofstuk 6, hy gaan van vers 10 aflees, hy sê, moet nie dwaal nie, geen hoereerder, of afgoeddienaar, of afgoeddienaars, of egbrekers, of wellustiges, of sodomiete, met ander woorde, homoseksuele, of diewe, of gieraards, of dronkaards, of kwaadsprekers, of rowers, sal die koninkryk van God beerwe nie. Luister dan wat sê. En dit was sommige van julle, hierdie dinge wat ek hierbo noem, sommige van julle was afgodienaars, en egbreekplegers, en sodomiete, en diewe en soan. Maar julle, het julle laat afwas, maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die naam van die Here Jesus en deur die gees van onze God. Met ander woorde, Paulus het die krag van die evangelie geken, want hy het gesien wat het in mense se lewens doen. Hy het gesien hoe mense wat egbreekplegers is, wat afgodsdienaars is, wat homoseksuele is, wat rowers is, slegte mense, sy lewens net so omgedraai word. Mense wat nie hulle self kon help nie, wat vasgevang was in 'n sondes, en die krag van God hierdie evangelie het gekom en hulle lewens omgedraai en hulle gered. En daarom kan Paulus sê, ek skaam my nie vir die evangelie nie. Want is die krag van God. Ek het die krag van God ervaar, ek het dit gesien in ander mense se lewens. Ek weet wat se krag van God dit is. Nou meeste mense, meeste Christene, wanneer hulle dink aan die krag van God, dan dink hulle aan die skepping. Vooral mense soos julle wat in so 'n mooi area bly of soos ons wat daar so in Somerset Wes of Stellenbosch bly en jy sien die berge om jou en jy dink wow, jy weet, jy kyk so op na die berge en jy dink dis massive. En dis maar soos 'n greintjie stof in God se hand. Die God wat het gemaak het is nog meer huge as wat hierdie berge is. Of jy kyk nou uit na die see en jy kan nie die einde daarvan sien nie. En jy dink dis huge. Dis God se krag wat weerspieël word hierso in sy skepping. En is waar, die skepping weerspieël die krag van God. Dit is die krag van God. Maar selfs die skepping, met al die sterrestelsels wat ons nie eers gesien het nie, selfs dit, die krag van God wat daarin weerspieël word, is klein in vergelyking met die krag van God wat in die evangelie weerspieël word. Hoekom? Want toe God geskep het, het hy niks gevat nie en hy het alles geskep. Hy het iets gemaak, iets uit niks uit. Toe God gered het deur die evangelie, of wanneer God red deur die evangelie, dan doen hy meer as dit. Hy vat nie iets, hy vat nie niks wat neutraal is nie. Hy vat iets wat boos is, iets wat gevalle is, iets wat sondig is. Iets, nie iets wat neutraal is nie, maar iets wat baie ver verby neutraal is. Hy vat iets sleg en hy maak iets goed daarvan. So die krag van God in die evangelie is nog groter as die krag van God in die skepping. En Paulus sê, ek het daai krag gesien, ek het dit ervaar in my eie lewe, en ek het gesien in mense se lewens, en daarom skaam ek my nie vir die evangelie nie. Want ek weet wat die evangelie is. Ek onderskat nie die evangelie nie. Ek skaam my nie daarvoor nie, want ek weet hoe kragtig dit is. Dit is die krag van God tot redding van elkeen wat glo. Jo, Paulus, sekere bedoel jy nie elkeen wat glo nie, sekere bedoel jy tog die Jode, God se mense, God se verbondsvolk. Sekerlik is die voordele van die verbond tog net vir hulle. Nee, vir die Jood eerste ja. Die Jood het eerste opsie op die evangelie, want Jesus is tog die Joodse Messias. Maar vir die Griek ook, en die Griek daarso bedoel maar net almal alle nie Jode, want in daai tyd in die bekende wêreld het almal Grieks gepraat. So hy sê Jesus dis wragtig vir almal. Selfs al is jy nie 'n Jood en nie deel van die verbondsvolk van God nie. Hierdie krag tot verlossing is vir jou ook. En dan sê hy, want die geregtigheid van God word daarin, met ander woorde in die evangelie, geopenbaar uit geloof tot geloof. Soos daar geskryf staan, die regverdige. Maar daai woord regverdig daarso in die Grieks is maar weer net dikaios. Met ander woorde, geregtige. Die een wat geregtig is, sal uit die geloof lewe. Wat ek hierso net wil uitlig, is dat, let op, wanneer Paulus sy evangelie opsom, wat gebruik hy as die sentrale konsep vir sy evangelie? Deesdae, as mense die evangelie opsom, wat sy sentrale konsep sal hulle gebruik om die evangelie op te som? Ek skaam my nie vir die evangelie van God nie, want is die krag van God tot verlossing, want in die evangelie word die liefde van God geopenbaar. Van geloof tot geloof. Of die genade van God geopenbaar van geloof tot geloof. Of die goedheid van God geopenbaar tot geloof. Dis wat meeste mense deesdae, as hulle evangelie preek, dan is dis die sentrale konsep, die liefde van God of die genade van God of so iets. Nou dis nie verkeerd nie, ek sê nie dis verkeerd nie, maar dis nie die sentrale konsep wat Paulus kies wanneer hy sy evangelie neersit op papier nie, onder die inspirasie van die Heilige Gees. En wie wat, dis ook nie die konsep wat, dis dieselfde konsep wat Jesus gebruik. Gaan lees bietjie die bergrede, Sermon on the Mount. Dan gaan kyk jy bietjie of jy kan sien dat geregtigheid, righteousness, is die sentrale konsep daarso ook. Geseend is die geregtiges, die wat honger en dorst vir geregtigheid, want hulle sal gevul word. As julle geregtigheid nie die van die fariseers oorskry nie, dan sal julle nie die koninkryk beerwe nie. Maar soek julle eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en dan sal hy aan dinge vir julle gegee word. Hoekom gebruik Jesus en Paulus geregtigheid as die sentrale konsep van hulle evangelie? En hoekom gebruik ons dit nie meer nie? Wanneer laas het jy 'n evangelis gehoor wat die gospel gepreek het en die konsep van geregtigheid as die sentrale konsep van sy evangelie gebruik het? Wanneer laas? Meeste mense, meeste Christene nog nooit nie. Baie Christene, die enigste die wat dit wel gehoor het, was baie lank laas gewees. En ek wil dit vir julle voorhou, dat die rede daarvoor is, want ons verstaan nie regtig Paulus se evangelie, soos wat hy dit verstaan het nie. Die moderne kerk, dat is iets wat ons mis. Dat is 'n paar goed wat ons mis. Ons verstaan nie meer die gospel soos wat Jesus en Paulus het verstaan het nie. Want vir hulle was die evangelie van geregtigheid. So ons gaan bietjie kyk daarna. Martin Luther was, meeste van ons weet ten minste wie hy is. Hy was die groot hervormer gewees. Hy was die ou wat die reformatie begin het. Maar hy was 'n monnik gewees in 'n klooster in Duitsland. En hy het bitter hard probeer. Hy was 'n baie intelligente ou en sy pa wou gehad, hy moet gaan regter swat. En ek dink hy het actually aanvanklik gaan regter swat. Maar toe gaan hy en hy word 'n monnik in 'n klooster. En hy wou bitter graag. Hy het hierdie sterk behoefte gehad aan geregtigheid. Hy wou graag hemel toe gaan. Hy wou graag die Here dien. Hy wou graag die Here tevrede stel, maar hy het hierdie konstante wete in hom gehad dat hy's nie goed genoeg nie. Maak saak hoe hard hy probeer nie. Hy het bitter hard probeer. Hy sê as hy ooit 'n monnik was wat hemel toe kon gaan of wat hemel toe kon maak op hulle goeie dade, op grond van hulle goeie dade, dan was hy daai monnik gewees. Hy sê jy kan maar al die ander ouens in die klooster saam met my vra. Hulle sou vir jou gesê, daar's niemand wat so baie bid soos Martin nie. Daar's niemand wat so baie vas soos hy nie. Daar's niemand wat sy vlees so baie kastei soos Martin Luther nie. Hy is committed. Hy dien die Here soos niemand anders nie. Maar tog het sy gewete hom nooit toegelaat om te voel hy's reg met sy God nie. Sy gewete het hom nooit vrede gegee nie. Sy gewete het hom nooit toegelaat om te sê hy's okay nie. En hy sê veral as hy daai verse gelees het in Romeine, hy het gelees van die evangelie van God, die evangelie wat die krag van God tot verlossing is, en hy lees hy want in dit word die geregtigheid van God geopenbaar. En wanneer hy dit lees, het hy gesê, het hy dit gehaat. Want vir hom was die geregtigheid van God die eienskap van God, wat sê God is geregtig en ek is ongeregtig. God is heilig en ek is onheilig. God is perfek en ek is sondig. En God se geregtigheid het in oordeel oor sy ongeregtigheid gestaan. God se geregtigheid het hom nie altyd net herinner hoe ongeregtig hy is en hoe sleg hy is en hoe sondig hy is en hoe verdienstig hy is van God se straf en oordeel. En hy sê dit gehad. Hy het hierdie konsep van God se geregtigheid verpes. En hy sê, hy erken, hy het hierdie God, vir wie hy nooit kon goed genoeg wees nie, ook gehaat. Want hy het geweet in sy gewete. Sy gewete het hom aangeklam, volgens sê, jy is nie goed genoeg nie. Jy probeer al hierdie dinge, jy vas so baie, jy bid so baie, jy lees jou Bybel so baie, jy probeer so perfek lewe, maar jy weet jy is nie goed genoeg nie. Jy weet, daar's boosheid in jou hart, daar's sonde in jou hart, waarvan jy nie kan ontsla raak nie. Jy is nie goed genoeg vir God nie. Sy geregtigheid staan in oordeel oor jou. En hy sê, hy het hierdie God gehaat. En hy het daai geregtigheid van God gehaat. En dit was nou voor die reformatie. Ek sal vir julle later vertel wat gebeur het, wat toe nou aanleiding gegee het. Hy het 'n nuwe openbaring gekry van daai geregtigheid van God wat heeltemal sy persepsie verander het. Ek sal nou daarvan vertel, maar laat ek eers vir julle so stel. Daar's drie soorte geregtigheid wat in die Bybel genoem word en spesifiek in Romeine genoem word. En almal, elke enkele mens in die wêreld val in een van daai drie groepe van geregtigheid. So kom ons gaan kyk bietjie na hulle. Die eerste een is ongeregtigheid. Paulus noem dit actually in die volgende verse. Romeine 1 vers 18 sê, want die toorn van God, jy weet wat toorn is. In Engels is dit the wrath of God. Dis baie sterk woede, baie intense woede. Die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Met ander woorde, Paulus sê hierso, God is nie neutraal teenoor sonde nie. God sit nie daar so bo op sy troon in die hemel en kyk af op die slegte mense wat allemaal sondig en wat verkrag en moor en welis in hulle harte het en mekaar haat en wat ook al. Hy kyk nie af op en hy dink, ag, jy weet, dit raak my nie aan nie. Ek sit lekker hier so in die hemel, daar is niks sonde hier so nie, ek sit op my troon, ek sal raad. Baie sonde pla my nie. Nee, dit pla vir God. Hy haat die sonde. Sy toorn word gedierig deur uit die hemel uit geopenbaar daarteen. God is nie net, wat sal jy dink van 'n regter? Wat 'n ou oordeel wat 'n klein kind, 3-jarige dogtertjie verkrag het en dan vermoor het. En die regter voel niks daaroor nie. Dit raak hom nie aan nie. Wat is die enigste legitimate emosie wat jy kan voel teenoor daai ou, wat daai regter kan voel teenoor daai ou wat skuldig is? Woede. As jy nie kwaad, as dit jou nie kwaad maak nie, dan is jou hart baie hard. Dan is daar iets fout met jou. As God wat in die hemel sit en alles weet en alles sien, elke sonde, elke hart, elke moord, elke verkrachting, elke diefstal, elke wreedheid wat mense teenoor mekaar pleeg. As hy dit alles sien en dit raak hom nie aan nie. En dit maak hom nie kwaad nie. Dan sal hy 'n bose God gewees het. Dan sal hy nie 'n goeie God gewees het nie. Dan sal hy 'n bose, korrupte, hardhartige, kouehartige regter gewees het. Nie 'n goeie regter nie. 'n Goeie regter sal kwaad word vir hierdie dinge. En God word kwaad vir hierdie dinge. Selfs die kleinste sonde maak hom kwaad. En almal, die probleem is almal van ons begin daar. Want die Bybel sê in Romeine 3 vers 23, want almal het gesondig en het ontbreek hulle die heerlikheid van God. Almal het gesondig. Elke enkele mens in die wêreld begin by ongeregtigheid. By 'n plek waar jy nie in regte verhouding met God is nie. Waar jy in sonde gebore is en waar jy in sonde groot word en waar jy gedurig deur sonde pleeg. En die toorn van God verdien. Die oordeel van God verdien. As jy in 'n mall ingaan, ons het nou dag hier na julle mall toe gaan, en daar in die Kaap het ons ook groot malls, die Century City en goeders, en van hulle is nogals heel groot malls, ek bedoel, jy het soke parallel walkways, en jy het daar honderde winkels en goeders, en klomp vlakke, jy weet, meer as een vlak, en as jy in die ding ingaan, en jy weet nie, jy ken hom nie goed nie, en jy wil sê nou maar, jy weet, jy gaan aan en jy wil kliks toe gaan. Selfs al weet jy wil kliks toe gaan, gaan jy moontlik nie jou pad vind nie. Selfs al sê iemand vir jou, ok, kliks is daarso, dan gaan jy nog steeds nie noodwendig gaan kry nie, tensy jy weet waar jy is. En daarom, as jy instap en jy sien daai kaart vir jou, wat vir jou sê waar kliks is, dan is ook so groot pijltjie wat sê, you are here. Jy is hier. Da's twee dinge wat jy moet weet, as jy wil kom van waar jy is, tot waar jy moet wees. Jy moet weet waar jy is en jy moet weet waar jy moet wees. En die Bybel sê nie net vir ons waar ons moet kom nie, die evangelie. Dit sê ook vir ons waar ons is. Met ander woorde, die Here gebruik sy woord en die evangelie om vir ons eers die slegte nuus van waar ons is te gee, voordat vir ons die goeie nuus gee van waar ons kan kom. Met ander woorde, die you are here experience. Paulus gebruik, en hy gebruik die eerste, weet, na die inleiding van Romeine 1 tot by vers 17, wat die inleiding klaar maak, dan van vers 18 af, tot in die middel van hoofstuk 3, twee hoofstukke, gebruik hy, om die Romeine daai you are here experience te gee. Eers begin hy met die goddeloses en hy sê, weet, hy praat met ouens wat teen die Here sondig en wat glad nie omgee nie en wat net doelbewus en traak my nie agtig teen die Here sondig en dit net geniet en aangaan. En dan hoor hy so in sy agterkop, hoe sê die godsdienstige mense, ja, Paulus nail daai pagans, sê vir hulle hoe sleg is hulle. En dan in hoofstuk 2 dan sê vir hulle, ja, en julle daar in die peanut gallery. Julle wat sê so wat so lekker sê vir die pagans. Doen julle nie maar net dieselfde goeders nie? Ja, julle gaan kerk toe en al daai dinge. Maar pleeg julle nie net dieselfde sondes nie? Julle wat so in oordeel staan oor ander, doen julle nie dieselfde nie? En dan vat hy die godsdienstige ouens aan. So twee hele hoofstukke wat hy vat om vir mense daai you are here experience te gee en te sê luister hierson, jy is hierson. Jy is ongeregtig, jy is sondig. Dit is belangrik. Paulus sou nie twee hoofstukke gevat het om dit te doen as dit onbelangrik was nie. En onthou, Paulus preek die gospel hierson. Die evangelie, die goeie nuus. Wanneer laas het jy 'n gospel boodskap gehoor waar die persoon twee hoofstukke vat om vir mense daai you are here experience te gee? Ek hoor dit deesdae nie meer so baie nie. So nou en dan, maar nie so baie nie. Ek dink meeste mense vandag, meeste moderne Christene sou redelik offended gewees het met die manier wat Paulus die gospel gepreek het. Hulle sou so die eerste twee hoofstukke gelees het en dan op sy gesit het. Maar dit is belangrik. Jy moet eers die slegte nuus van waar jy is ontvang voordat jy die goeie nuus kan ontvang van waar die Here jou wil vat deur sy genade. So, as jy nou wil aanbeweeg, as jy nou besef jy is ongeregtig, dan kan jy aanbeweeg na een van twee soorte geregtighede. OK? So kom ons kyk nou eers na die eerste ene. Jesus vat dit so mooi saam in hierdie gelykenis van hom hierso in Lukas 18. So ek gaan dit net hierso lees en dan 'n bietjie met julle bespreek daar rondom. En hy, dis nou Jesus, het ook met die oog op sommige wat op hulself vertrou dat hulle regverdig is. Daai woord is weer eens eintlik die Engels en die Afrikaans vertaal dikaios of dikaiosuna baie keer as righteousness of justice. Weet geregtigheid of regverdigheid, maar dis dieselfde Griekse woord. So dat hulle geregtig is en dat ander en wat ander verag uit hierdie gelykenis vertel aan hulle. Twee manne het na die tempel opgegaan om te bid. Die ene fariseer en die ander tollenaar. En die fariseer het gaan staan en by homself so gebid. O God, dankie dat ek nie soos ander mense is nie. Rowers, onregverdiges, egbrekers en ook soos hierdie tollenaar. Ek vas twee keer 'n week. Ek gee tiendes van alles wat ek verkry. En die tollenaar het ver weg gestaan en wou selfs nie sy oë na die hemel ophef nie, maar het op sy bors geslaan en gesê, O God, wees my sondaar genadig. En dan sê Jesus, ek sê vir julle, hierdie laaste ene het geregverdig na sy huis gegaan, eerder as die eerste ene, want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word, en hy wat homself verneder, sal verhoog word. En nou sê hy so, dat Jesus hierdie, wat sy type geregtigheid praat hy van? Hy sê so, hy praat met die oog op sommiges wat op hulle self vertrou dat hulle regverdig of geregtig is en ander verag. Wat se tipe geregtigheid is dit? Self-righteousness, eie geregtigheid. Self-righteousness. In ander woorde, jy vertrou op geregtigheid wat van jou afkom, van jouself afkom. En dis presies wat hierdie fariseer gehad het. Eie geregtigheid. Hy het met groot selfvertroue in die tempel ingekom. En hy het so by homself gestaan, hy wou nie met die gepepel meng nie, net word hy gekontamineer. So hy het so by homself gestaan en gebid en gesê, Here, vol selfvertroue, Here, dankie dat ek nie soos ander mense is nie. En kyk waar baseer hy sy geregtigheid. Hy baseer sy geregtigheid eerstens op wat hy doen, en tweedens op wat hy nie doen nie. Hy sê, dankie Here dat ek nie soos ander ouens is nie, ek is nie 'n rower nie, ek is nie ongeregtige of 'n egbreekpreker, en ek verseker nie soos hy tollenaar nie. Nou die tollenaars was mos nou die ouens wat die belasting ingevorder het vir die Romeinse Ryk. Met ander woorde, hulle het gepartner met die Romeinse onderdrukkers. Die fariseers was baie nationalisties. Hulle wou onafhanklikheid hê vir Israel. Die tollenaars het die onderdrukkers, die Romeinse Ryk, gebruik. En het hulle nie vir hulle Jy het belasting ingevorder nie, hulle het ekstra ingevorder en hulle eie sak gesteek. So hulle was glad nie patrioties nie, hulle was verraaiers, hulle is beskou deur die fariseërs as verraaiers. Hulle sê, dankie Here dat ek nie so verraaier soos hierdie moego is nie. Dankie dat ek beter is. Want ek doen nie die slegte goeders wat hy doen nie. Maar nie net doen ek nie die slegte goeders nie. Ek doen goeie goeders. Ek vas 2 keer 'n week. Wie van julle vas 2 keer 'n week? Sit gou jou hand op. Niemand nie. Paul. Met ander woorde, hierdie fariseer het meer gevas. Ek vas ook 2 keer 'n week. Julle kan sien, my wange is lekker dik. Ek vas verseker nie 2 keer 'n week. Hierdie fariseer het meer gevas as almal van ons. Hy het 1/10 gegee van alles wat hy gehad het. Op 'n ander plek sê Jesus, weet hulle vat so die fariseers, hy sê vir hulle, you tithe on mint and anise and cumin, but you neglect the weightier matters of the law. Met ander woord, selfs hulle kruie uit die tuin, as hy gaan pluk, dan sê hy, 1 blaartjie van God en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vir my. 1 van God en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vir my. Hierdie ouens was ernstig om die wet te onderhou. Bitter ernstig. Hy het gesê, omdat ek nie doen wat die slegte mense doen nie, en omdat ek die goeie goeders doen wat die wet vir my vereis, ek is regverdig, ek is geregtig, ek is alright. Ek kan met baie selfvertroue in God se teenwoordigheid inkom, in sy tempel inkom. Die tollenaar aan die ander kant, in ander woorde, wat was sy geregtigheid? Sy geregtigheid het van homself afgekom. Gebaseer op hom en wat hy gedoen het en wat hy nie gedoen het nie. Plain and simple. En eie geregtigheid lei altyd tot hoogmoed en trots. Want jy is mos goed genoeg, as gevolg van wat jy gedoen het. As gevolg van wie jy is. Het lei altyd tot hoogmoed. Maar die tollenaar, hy staan ver weg. Hy het nie eers in die kamer ingekom nie. Weet jy, het so half die konsentriese sirkels omtrent gehad van wat jy kon inkom in die tempel in. Jy weet die hoofpriester mag in die heilige van die heiliges inkom en dan was daar 'n stuk waar net die priesters mag inkom in die heilige plek en dan was daar 'n soort van 'n stuk waar net Joodse mans mag inkom en dan buite dit 'n stuk waar net waar Joodse vrouens mag kom, maar hulle mag nie verder kom, hulle mag nie byvoorbeeld ingaan waar die mans ingaan het nie. En dan buite, heel buite was die wat hulle noem the court of the Gentiles. Die hof van die heidene. En hierdie tollenaar het sê het ver weg gestaan. Heel moontlik het hy daar so buite in die hof van die heidene gestaan en by homself gedink, ek wil nie eers ingaan, ek is nou Jood, maar ek is so sleg soos 'n heiden. Ek wil nie eers ingaan daar so waar ek as 'n Joodse man mag inkom, want ek is nie eers waardig om 'n Joodse man te wees. Ek is so sleg soos 'n heiden. Ek moet maar hier buite in die hof van die heidene staan en bid. En hy wil nie eers opkyk na die hemel toe nie. Hy het net 'n skaam gekry. Hy het geweet hoe sleg hy is. Hy het geweet hoe hy gesteel het. Hy het geweet wat 'n verraaier is. Hy het maar net op sy bors geslaan en hy het gesê, Here, ek het niks om op aanspraak te maak nie. Ek het niks binne in my wat goed is, waarop ek kan aanspraak maak nie. Ek het niks wat ek vir u kan sê, of wat ek vir u kan voorhou, om te bewys dat ek goed genoeg is om in die teenwoordigheid in te kom. Nee. Ek is 'n slegte sondaar. Al wat ek kan doen is, ek kan my net neergooi voor die voete en net sê, Here, wees my slegte sondaar asseblief genadig. Ek kan maar net smeek vir u genade, dit is al wat ek kan doen. Ek kan maar net sê, wat is genade? Genade is, Here, moet my nie gee wat my toekom nie. Dis wat genade is. Hy sê, Here, as u vir my gee wat ek toekom, dan is ek in die moeilikheid. Asseblief, wees my genadig. Moet my nie die oordeel en die straf gee wat my toekom nie. Want ek weet, ek is skuldig voor u. En die interessante ding is, Jesus sê daai ene, die een wat die straf verdien het, en wat geweet het, hy verdien die straf. En wat het bely het, sy sonde bely het. Hy het geregverdig huis toe gegaan. Nou as hy huis toe gegaan het geregverdig en hy het niks gedoen om dit te verdien nie, waar kom hy regverdigheid vandaan? Nie van hom af nie. Maar ons sal later daaroor praat. Jesaja 64 vers 6 sê, ons het almal geword soos 'n onreine en al ons geregtigheid soos 'n besoedelde kleed. Nou die woord daarso vir besoedelde kleed is basies menstruele lap. As 'n vrou gemenstrueer het, dan was sy onrein. Jy kan gaan lees nou dan Levitikus en al daai goeters. Dan sy beskou as onrein en dan moet sy eers 'n reinigingsproses gaan wat ek dink 7 dae of so iets gevat het voordat sy weer in die tempel kon kom, voordat sy offerandes kon bring en wat al daai tipe goeters. Nou, wat weet 'n vrou wanneer sy menstrueer? Wat weet sy verseker? Sy is nie swanger nie. Okay, wanneer jy menstrueer, dan weet jy verseker jy is nie swanger nie. Reg? Met ander woorde, wat Jesaja hierso sê, wanneer hy sê ons het almal soos onreine geword of in ons eie geregtighede. Dit wat ons doen, wat ons gedink is geregtig, is soos menstruele lap. Met ander woorde, dis soos 'n vrou wat gemenstrueer wat weet sy is nie swanger nie. Wat weet sy gaan nie geboorte gee nie. Net so, ons beste werke herinner ons eintlik maar net dat ons kan nie geboorte gee aan die geregtigheid van God nie. Ons kan nie geboorte gee aan die goedheid van God nie. Ons kan nie geboorte gee aan dinge wat God sal behaag uit ons eie krag nie. Met ander woorde, soos ek daarso sê, ons kan net so min geregtig wees sonder God, soos wat 'n vrou swanger kan wees sonder 'n man. As die Here ons nie swanger maak met wat net hy het, wat ons nie het nie, dan kan ons nooit geboorte gee aan iets wat hom sal behaag nie. Ok, kom ons kyk gou na Romeine 3 vers 19 en 20, het sê, nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy dit sê vir die wat onder die wet is. Nou, wie is daar die wat onder die wet is? Sodat elke mond gestop en die hele wêreld voor God doemwaardig kan wees. In ander woorde, wie is allemaal wat onder die wet is? Die hele wêreld. En die wet is gegee om elke mond te stop. Ek sal nou nog iets daaroor sê. Aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor hom, voor God, geregverdig sal word nie. In ander woorde, jy kan doen wat die wet sê, of probeer doen wat die wet sê, totdat jy blou is in jou gesig. Dit sal jou nie geregtig voor God maak nie. Maar deur die wet is die kennis van die sonde. Deur die wet is net die kennis van sonde. Die wet is nie gegee om jou te red, of om vir jou te sê wat jy moet doen om gered te word nie. Christenskap is anders as Islam. Die islamitiese wet word gegee om vir jou te sê wat jy moet doen om in die hemel te kom. Die Christenwet, die Joodse wet, die wet van die ou verbond, is nie gegee om vir jou te sê wat jy moet doen om in die hemel te kom nie. Dis word gegee om vir jou te sê wat jy nie kan doen nie. Sodat jy weet, jy kan nie hemel toe gaan deur dit te doen nie. Baie mense sê, as God vir jou iets sê in die Bybel, dan weet jy kan dit doen. So moenie verskonings maak nie. God sê vir jou iets, hy sê nie vir jou iets sê om te doen wat jy nie kan doen nie. Dis nie waar nie. Romeine 3 vers 20 sê, dis nie waar nie. Die Bybel sê vir jou wat jy moet doen, sodat jy kan besef, jy kan dit nie doen nie. En jy het God se genade nodig. Dis hoekom die wet gegee word. Ek het een keer, ek het hierdie story al voorheen vertel, so van julle het ek al gehoor. Ek het een keer na André Hille, so oos Londen, gevlieg. So ek het daarvan, ek was toe nog in Franshoek geweest, toe ry ek lughawe toe. En ek voel toe die Here sê vir my, jy weet, ek moet bid, want hy wil iemand oor my pad stuur met wie ek die evangelie moet deel. En ek bid en ek sê, Here, as jy wil, ek moet met iemand die evangelie deel. Was lekker in 'n kar, dit as jy iemand 'n lift gee, dan moet hulle na jou luister. So jy het 'n captive audience. Jy doen hom ons nou een gins, jy geef hom een lift, so nou moet hy vir jou luister, so is een lekker manier om die gospel te doen. So ek bid jou en ek sê, Here, as jy wil, jy moet iemand deel, het stier die mens, en ek ruit so daar door klapmuts, en daar staan toe so kappel langs die pad, weet, en ek trek so af, en hulle klim in die kar, met die vroukie gaan sit toe achter, en die man sit hier voor langs my, en ek vraag of hulle wat hulle naam is, ek kan nie onthou oor die vroukie gesit, maar die man wat hier langs my gesit was Daniel, en ek val toe sommer met die deur in die huis, en ek val vraag toe vir hulle, weet, gaan julle ouens kerk toe? En die vrou hier agter is sommer baie opgewonde, en sy sê, ja, sy gaan kerk toe. Vir wat sy kerk toe gaan jy? En sy noem toe daar so 'n kerk, en ek kan toe sommer sien, weet, op haar reaksie, sy is opgewonde oor die Here en die dinge van die Here, so ek neem toe aan, sy is gered. Die ou hier langs my was so, ja, nee, hy gaan kerk toe, en ek dink, ek kan nou onthou of hy gesê het, hy gaan ou of nuwe apostolies kerk toe, maar het was een van daai twee gewees. En ek weet toe, nee, ek moet op hom fokus, want ek kon sien sy vroukie is, sy is alright, sy is saved, maar hy is nie saved. Dus ek sê toe vir hom, so, dink jy is 'n goeie mens? Ek gebruik toe die way of the master, wat, as jy het reg gebruik, werk dit nogals heel goed, maar jy moet dit in context sien, ek dink, ek het gevind, as ons dit nie reg verstaan hier, dan misbruik hulle dit baie keer, maar in elk geval, ek genier dit nogals, dit werk vir my, so ek vraag toe vir hom, is jy een goeie mens? Ja, nee, hy is een goeie mens, so ek sê toe vir hom, weet, kan ek vir jou paar vraag, so, hierso kan jy sien, die beginsel van eie geregtigheid, meeste mense, dink hulle is goeie mense, hulle dink hulle is alright, hulle dink hulle doen alright, nee, ek is een goeie mens, ek doen al hierdie goeie dinge. En sonder om het precies in soveel woorde of met daarselfe gesindheid as die fariseer te sê, is dit eintlik maar wat hulle sê. Nee, ek's al right met God, want ek doen nie die slegte dinge nie en ek doen nie goeie dinge. Maar ek vra toe vir hom, weet, so kan ek vir jou 'n paar vrae met 'n vra met 'n toets. Ja, nee, seker, seker. So ek sê vir hom, Daniel, het jy al ooit 'n leuen vertel? Nee, hy het al baie leuens vertel. So ek sê vir hom, wat maak dit van jou? Oh, seker 'n leenaar, maar kan sien dit plaam nog nie so baie nie. Sê ek vir hom, Daniel, het jy al ooit iets gesteel? En word so rukkie stil, sê, ja nee, hy het al gesteel. Ek sê vir hom, wat maak dit van jou? Nee, seker maar dief. En ek sê vir hom, Daniel, het jy al ooit egbreek gepleeg? In ander woorde, met iemand weet, geslaap wat nie jou vrou is. Nee, hy het nog nooit dit gedoen. Ek het nie verwag hy sou 'n eerlike antwoord gee met sy vrou wat in die agterste stoel sit nie. Maar, en ek sê vir hom, weet jy wat Daniel, die Here sê, Jesus sê in die Nuwe Testament, as jy net na 'n vrou kyk om haar te begeer in jou hart, jy al reeds egbreek met haar gepleeg in jou hart. Het jy al ooit dit gedoen? Ja nee, hy het al dit gedoen. En ek, jy kan sommer hoor hoe bars daai babbel van self eie geregtigheid, sommer nou. Met sy kop sak so in skaamte en hy besef, o, frik. Ek is nie so goed soos ek gedink het nie. En dis presies wat die wet doen. Jy hou daai speel van die wet vir iemand op. En ewe skielik sien hulle maar vragtig. Ek het gedink ek is so goed. Ek gedink ek is so geregtig, maar nou besef ek ek is skuldig. En ek sê toe vir hom, Daniel, dit was nou net 3 van die 10 gebooie. En jy het al reeds my erken, jy's 'n leenaar, 'n dief. En egbreekpleger. En jy moet voor 'n heilige God staan op die oordeelsdag. So as God jou oordeel, volgens die 10 gebooie op die oordeelsdag, sal jy skuldig of onskuldig wees? Sê, maar as ek is skuldig, vraag vir hom, so beteken dat jy sal hemel toe of hel toe gaan? Toe moes jy sien hoe rek sy oë. En sy vrou chirpie van agteraf, daar is hy Daniel, nou is jy vas. Hy sê vir my, jy slag het, ek het nog nooit so daaraan gedink nie, ek sal seker hel toe gaan. Sê ek vir hom, bekommer dit jou? Ja, nee, dit bekommer hom. En toe kon ek nou vir hom die goeie nuus deel. Sê ek vir hom, Daniel, daar was nou die slegte nuus. Jy verdien om hel toe te gaan. En as jy nou vandag dood gaan, dan sê jy reg het hel toe gaan. Omdat dit is wat jy verdien. Maar die goeie nuus is, God wil nie hê jy moet hel toe gaan nie. God wil actually vir jou red en hy wil hê jy moet hemel toe gaan. Weet jy wat het God vir jou gedoen sodat jy nie hel toe te gaan nie? Sê, o ja, en toe kon ek sien hoe gaan die ligte aan. O ja, Jesus het aan die kruis gesterf. Sê ek vir hom, ja. Verstaan jy nou, hoekom het Jesus aan die kruis gesterf? Hy het gesterf aan die kruis vir al daai sondes wat jy gepleeg het. Hy het sondes gepleeg, jy het gesondig en Jesus het in jou plek vir jou sondes gesterf en gevat wat jy verdien het, die straf wat jy verdien het, sodat jy dit nie hoef te ontvang nie. Ewe skielik, toe kon ek sien hoe gaan die ligte aan. En weet, ek kon toe daar so saam met hom bid en hy het sy hart vir die Here gegee. En toe hy uit die kar uit klim, toe sê hy, so dankbaar, hy sê, my joh, Jenny, dankie. Weet, jy moet sommer weer vir ons kom preek daar so op die plaas en so aan. En hy is net so dankbaar, nie vir die lift wat ek vir hom gegee het nie, maar vir die evangelie wat ek vir hom gegee het. Vir die eerste keer in sy lewe het hy verstaan, dat die beste wat hy kan doen is nie goed genoeg nie. Die beste wat hy kan doen is net goed genoeg om hom in die hel te kry. Dis net wat Jesus gedoen het, wat hom in die hemel kan kry. Sy eie geregtigheid help hom niks. Niks. Rykamp vertel altyd, die wet kan jou nie help nie, dit kan jou net hulpeloos laat. En ek dink altyd so aan wat sy vroukie gesê het, daar sê Daniel, nou is jy vas. Dis precies wat die wet met jou doen, hy maak jou net vas, hy keer jou net in die hoek vas, hy wys jou net, jy is vas. Jy is in die moeilikheid, dis al wat die wet vir jou kan doen. Hy kan jou nie red nie, hy kan jou net jou behoefte aan redding wys. Kom ons gaan terug na Romeine 1 vers 16 en 17, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is die krag van God tot redding van elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar. Van geloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Die geregtigheid van God wat daarin geopenbaar. So gesê het, Martin Luther het dit gelees, en het gedink, die geregtigheid van God is die geregtigheid van die wet. Want God se, die eienskap van God, God se geregtigheid, die eienskap van God wat beteken, hy is reg, en allemaal anders is verkeerd. Die eienskap van God word in die wet geweerspeel. En is daai geregtigheid wat vir ons sê ons is skuldig en God is onskuldig. God is reg om ons te oordeel. En wanneer Martin Luther gelees het die geregtigheid van God, dan het hy altyd aan daai geregtigheid gedink. Maar, toe lees hy verse soos Romeine 4 vers 5. Luister hierna. Luister nou mooi hierna, want hierdie was die openbaring wat Martin Luther se oë oopgemaak het wat die reformatie begin het. Aan hom echter, wat nie werk nie. Onthou, Martin Luther het hard gewerk om geregtig te wees voor God. Maar hy sê, maar aan hom wat nie werk nie, sê Paulus, maar glo in hom wat die goddelose regverdig, word sy geloof tot geregtigheid gereken. Wow! Jesus Martin Luther, en hy werk so hard om geregtig te wees, maar hy weet hy is goddeloos, en Jesus sê die brief van Paulus, in Romeine vir hom, maar vir hom wat nie werk nie, maar wat goddeloos is, God regverdig die goddeloos is. God regverdig die goddeloos is, hoe? Deurdat sy geloof as geregtigheid gereken word. Nie sy werke nie, nie wat hy doen nie, maar hy, wat hy glo en wat God vir hom gedoen het aan die kruis. Dit word vir hom gereken as geregtigheid. Dit tel op sy rekening. En toe eweslik besef, Martin Luther, dat want daai geregtigheid van God, wat in die evangelie geopenbaar word, is nie net, is nie dieselfde as die geregtigheid van God, wat in die wet geopenbaar word nie. In die wet, word daai geregtigheid geopenbaar, wat ons oordeel. Die geregtigheid van God, wat in Romeine 1 vers 17 genoem word, is die geregtigheid van God, die eienskap van God, wat God bereid is om verniet, vir ons te gee, en wat hy die evangelie, die blye boodskap aan ons voorhou, as 'n persent, wat hy bereid is om verniet vir ons te gee, as ons bereid is om deur geloof te ontvang. Met ander woorde, is 'n geregtigheid wat van buite ons afkom. A righteousness that is foreign to us, that come from outside of us, that is given to us for free, wat verniet vir ons gegee word. Ewe skielik, toe besef hy, maar ek is so goddelose, en God regverdig die goddelose is. Ek is 'n goddelose wat God kan regverdig, as ek net glo, dan sal God, die geregtigheid wat ek nie het nie, wat ek so graag wil hê, verniet vir my gee. Sy geregtigheid. Hy sal dit verniet vir my gee, as ek net glo. Toe eweskielik besef hy hoekom dit die blye boodskap genoem word. Hy kon net verstaan hoekom dit blye boodskap genoem word, want dit klink nie vir hom soos goeie nuus nie. Maar toe eweskielik besef hy, maar is 'n Die blye boodskap is nie die oordeel wat oor my gespreek word nie. Ja, dit word gegee sodat ek kan sien waar ek is. Die blye boodskap is die persent God se geregtigheid wat hy aan my voorhou en sê, "Dé, ek is bereid om dit vir jou te gee." Al het jy niks gedoen nie, al wat jy moet doen is glo en jy kan dit verniet kry. So toe Martin Luther dit besef, toe gaan die ligte aan, net soos Daniel se ligte aangegaan het, toe het Martin Luther se ligte aangegaan, en dis toe wat hy daai 95 thesisse van hom, daar aan die kerk deur in Wittenberg, vasgespijker het, en dis toe, waar die reformatie begin het, en dis toe, waar die wêreld verander het, dat hy vandag nog nie dieselfde is nie. Ons, is 'n gevolg, ons is 'n kerk, is 'n gevolg, elkeen van ons gelowiges is, is 'n gevolg, van die openbaring wat Martin Luther gehad het van die geregtigheid van God, wat as 'n vrye geskenk aan ons gegee word. So as jy een van die goddeloses is, wil ek jou geluk wens, jy kwalifiseer om die geregtigheid van God te ontvang. As jy soos hy tollenaar is, dan is jy op 'n goeie plek, want dan is jy gereed om God se geregtigheid te ontvang. As jy weet, jy het niks geregtigheid van jou eie nie, niks waarop jy kan aanspraak maak, jy is goddeloos, jy kan geregverdig word, jy kan God se geregtigheid ontvang. Luister hierso, is die laaste skrifgedeelte wat ek wil deel, 2 Korintiërs 5:21. Want hy, God, het hom, Jesus, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde gemaak vir ons, sodat ons die geregtigheid van God in hom kan word. Met ander woorde, ons het actually nou gesing, en ek wil ons moet nou miskien weer die laaste liedjie sing. Jesus het gesterf vir sonde, alhoewel hy nooit aan sonde skuldig was nie. Jesus is die enigste mens in die geskiedenis van die mensdom wat gesterf het vir sonde, waarvoor hy nie skuldig was nie. Elke ander mens wat sterf vir sonde, sterf omdat hulle skuldig is. Jesus was onskuldig. Jesus is die enigste persoon wat sonde gedra het in sy liggaam sonder om skuldig te wees aan daai sonde. Want daai sonde wat hy gedra het, was nie sy sonde wat hy gepleeg het nie. Dit was ons sonde wat ons gepleeg het, waaraan ons skuldig was, waaraan wat hy gedra het. Soos John Stott sê dit vir my mooi. Hy sê, Jesus never knew any sin but ours, and we have never known any righteousness but his. Jesus het nooit enige sonde geken behalwe ons in nie. En ons het nog nooit enige geregtigheid geken behalwe syne nie. Dit is amazing. Dit is amazing. Dit is die blye boodskap. Dat God is bereid om Jesus, nou hier is die ding wat vir my regtig amazing is. Nie net het Jesus vir ons sondes gesterf, sodat ons vergifnis van sondes kan ontvang nie. Dis nie waar die blye boodskap stop nie. Dis nie asof Jesus of asof die Here ons skoon was en vir ons 'n nuwe clean slate gee. En jy het nou 'n nuwe lewe en jy's nou skoon en jy kan nou aangaan met daai nuwe lewe nie. Sonder om skuldig te wees voor God. Nie, dis nie net dit nie. Dis dit ja, maar dis nie net dit nie. Dis nie net Jesus se dood vir ons sonde wat vir ons op ons rekening getel word nie. Jesus se perfekte lewe wat hy vir meer as 30 jaar hier op aarde gelewe het, tel in ons guns. Nie net ontvang ons nie die straf wat ons verdien nie, ons ontvang al die vergoeding wat Jesus verdien vir sy perfekte lewe, ontvang ons. Dis amazing. Jesus word hanteer asof hy die sondige lewe gelei het wat ek gelei het. Ek word hanteer asof ek die perfekte lewe gelei het wat Jesus gelei het. Dit is die blye boodskap, mense. God gee vir ons al die voordele wat Jesus verdien. En hy gee vir Jesus al die straf wat ons verdien. Is dit nie amazing nie? Is dit nie goeie nuus nie? Is dit nie 'n blye boodskap nie? Maak dit nie dat jy soos Martin Luther wil opstaan en iets skryf en teen 'n paar deure vasslaan en dit aan die wêreld verkondig nie. Dit is die gospel. Nou wil ek net hê ons moet almal staan en ek wil net hê die band moet vorentoe kom en ek wil hê ons moet nou daai liedjie sing en ek wil ook net hê die wag, miskien vooruit te doen. Soos julle staan en net julle oë toemaak en net fokus op die Here. Wil ek net vra, is daar enigiemand hierso vir oggend? Terwyl ek nou gedeel het wat ek deel, kom jy miskien agter, jy was in die verlede soos daai fariseer gewees. Jy was baie selfversekerd oor jou verhouding met God, maar dit was miskien gebaseer op wat jy gedoen het en op wat jy nie gedoen het nie. En op die feit dat jy gedink het jy is goed genoeg. Maar miskien is die Heilige Gees besig om jou te oortuig vir oggend en jy besef jy is eintlik soos daai tollenaar. Jy moet eintlik op jou bors slaan en net sê Here, wees my sondaar genadig. En as jy soos Martin Luther ver oggend besef, maar daar's goeie nuus. Daar's 'n geregtigheid wat God wil gebruik, nie om my te oordeel nie, maar om my te red. Wat as jy 'n vrye geskenk aan my wil gee vanoggend? As dit jy is ver oggend, wil ek net hê jy moet reageer op daai evangelie, op daai goeie nuus, op daai blye boodskap. As jy jou wil bekeer vanoggend met ander woorde, dink net jy moet net vinnig jou hand opsteek en sê dis ek daai. Ek moet reageer op hierdie evangelie. Ek moet nou reageer. Ek moet nou regmaak met die Here. Want ek besef nou dat die Here wil my red en die Here wil vir my 'n geskenk gee. 'n Amazing geskenk wat my lewe gaan verander. Is daar enige so iemand volgend? Moenie bang wees nie. Wees vrymoedig en steek net jou hand op en sê dis ek. Ek wil graag hê jy moet saam met my bid hê, want ek moet wedergebore word, ek moet my bekeer. Is daar enige so iemand volgend? OK, ek sien niks hande nie, so ek neem aan almal van ons is Christene. Almal van ons is bekeerd. Nou wil ek vir ons as Christene sê, daai eie geregtigheid is 'n bitter skelm ding. Hy kruip so in jou lewe in. Sonder dat jy dit agterkom. En ons weet dit almal. En ons het ons almal self al 'n paar keer gevang. Waar ons toegelaat het dat daaring in ons lewens inkom en waar ons dink ek is goed genoeg in my eie krag. Nie as gevolg van wat Jesus vir my gedoen het, maar omdat ek so alright is. Kom ek sê vir jou, wanneer weet jy dat eie geregtigheid 'n probleem in jou lewe? Wanneer jy wil kom bid of in die Here se teenwoordigheid wil aankom, as jy soos vanoggend nou wil die Here aanbid saam met die gemeente, maar jy voel jy's nie goed genoeg nie. Het jy al ooit so gevoel? Nou wanneer jy so voel, dan weet jy, jy's eie geregtig. Hoekom voel jy jy's nie goed genoeg nie? Want jy voel wat jy gedoen het in die afgelope tyd was nie goed genoeg nie. Wat jy gedoen het in die afgelope tyd of wat jy miskien nagelaat om te doen, dis kwalifiseer jou om in die Here se teenwoordigheid in te kom om te kom bid of te kom aanbid. Met ander woorde, jy maak staat op jou eie werke. Jy maak staat op jou eie geregtigheid. So as dit jy is vanoggend, ek gaan nou nie vra dat jy vorentoe kom, ek wil net jy moet jou hand opsteek en net sê Here, dis ek. Ek erken, ek het 'n bietjie van 'n probleem met eie geregtigheid en ek wil dit nie hê nie. Ek wil nou daarvan ontslaa raak. Ek wil hierdie ding waar ek op myself staat maak of geneig is om op myself staat te maak, ek wil dit nou net agter my sit en ek wil nou ten volle op Jesus staat maak. En ek gaan nie toelaat dat dit my meer terughou nie. As dit jy is, steek net jou hand op. Ek gaan nie laat jy vorentoe kom nie, maar OK, kom maar aan, laat sak. OK. Kom ons bid net almal dan saam. Ek wil net hê jy moet net in jou hart basies saam met my bid. Here God, ek wil net na U toe kom, Here, vanoggend net erken, Here, ek het niks, maar niks van my eie, van my kant af om op staat te maak. Niks van my eie geregtigheid nie. Daar's niks wat ek na die tafel toe kan bring om mee te bage nie. Daar's niks wat ek op die tafel kan sit om te sê ek verdien om in U teenwoordigheid te kom as gevolg van wat ek gedoen het nie. Here, in myself, as dit van my afgehang het, Here, sou ek net oordeel verdien het. Sou ek net straf verdien het. Maar Here, ek dank U vir Jesus. Ek dank U Jesus dat U aan die kruis gesterf het vir my sonde. Ek dank U Here dat U die straf gevat het wat ek verdien het. Ek dank U Here dat ek nou die geregtigheid, U geregtigheid, U perfekte lewe, dat ek nou hanteer word asof ek dit geleef het. Dank U Here dat ek na U toe kan kom en met vrymoedigheid na U toe kan kom. Nie as gevolg van wat ek gedoen het nie, maar as gevolg van wat U vir my gedoen het aan die kruis. En ek herinner myself nou net vanoggend daaraan, Here, dat ek altyd goed genoeg is om in die teenwoordigheid in te kom, ten spyte van my sonde, ten spyte van die feit dat ek struikel en val, omdat ek hanteer word asof ek U lewe gelei het, omdat ek geregtigheid is in Jesus Christus, nie in myself nie. En ek dank U daarvoor. Ek wil net hê, jy moet net die Here dank. Dank net die Here in jou eie woorde, dat jy die geregtigheid van God in Christus is. Dat jy nie die voorreg om in sy teenwoordigheid om sy kind te wees, dat jy dit hoef te verdien nie. Maar dat dit verniet die geloof van jou gegee word. Dank net die Here daarvoor. Jy weet, wanneer Jesus ons leer om te bid, dan sê hy, bid so, ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Word dan bid die Here, worship Hom vir wie Hy is. Laat U koninkryk kom. Dis wanneer jy intercession doen en bid vir die koninkryk om te kom op aarde. Laat U wil geskied in die hemel op aarde. Dan wil jy wy jouself toe en sê, Here, ek wil U wil ken en ek wil U wil doen. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Jy bid vir jou behoeftes. Here, dis wat ek nodig het. Voorsien asseblief in wat ek nodig het. En dan eers bid jy, Here, vergewe ons sondes. Soos ons die wat teen ons gesondigheid vergewe het. In ander woorde, let op wat sê Jesus, repentance, bekering. Nie eerste, soos waar ons dit gewoonlik sit nie. Hy sê, wanneer jy in die Here in sy teenwoordigheid inkom, in die Vader sy teenwoordigheid inkom, dan dank jy Hom dat Hy jou Vader is. Dan aanbid jy Hom, met vrymoedigheid, nog voordat jy repent het vir enige sondes. Dan doen jy intercession en dan vra jy vir jou eie behoeftes en so aan. En dan eers, bely jy jou sondes. Hoekom? Want as jy in die Here se teenwoordigheid inkom, in Christus Jesus, dan die Here nie 'n saak met jou sonde nie. Hy kan dit nie sien nie. Al wat hy sien is Jesus. En ja, jy moet jou sondes bely. En jy sal by daai plek uitkom, maar nie aan die begin wanneer jy in die Here se teenwoordigheid inkom nie. Want as jy in sy teenwoordigheid inkom en jy begin bid, dan is jy net sy kind vir wie hy lief is. En jy is geregtig. Ten spyte van wat jy gedoen het of nie gedoen het nie. Halleluja. Deel asseblief die nagmaal, die elemente van die nagmaal uit. Ek sê, ek moet maar kry. Ja, maar ek het nou so 'n bietjie lank gevat. Vergewe my asseblief, Paul. Ek hoop dit vir julle iets beteken. Weet julle wat hierdie so spesiaal maak? Dit is 'n baie kragtige herinnering dat ons in Christus is en Christus is in ons. Dat ons die geregtigheid van God in Christus Jesus is. Dat die nuwe verbond daar is en dat bloed aan die kruis gegiet is. Bloed wat ons sondes wegwas. Dis wat hierdie so kosbaar maak. Here, ons dankie, Here, vir u gebroke liggaam wat hanteer is soos wat ons liggaam hanteer moes word. Dankie dat u gemartel is soos wat ons verdien het om gemartel te wees, sodat ons nie hoef nie, sodat ons vergewe kan word, sodat ons genees kan word. Kom ons eet saam. En Here Jesus, dankie vir die bloed wat aan die kruis gestort is vir ons, Here. Onskuldige bloed wat vir skuldiges gevloei het. Dankie Here Jesus dat ons kan sê ons is gewas in die bloed van die lam. Kom ons, ek voel net die Here wil net hê enige iets waaroor die Heilige Gees jou oortuig, enige sonde waaroor jy oortuig, bely dit nou net voor hom. Voordat ons nou die en sap saam drink. Bely dit net. Enig iets waaroor jy Heilige Gees jou oortuig. Enige sonde. Bely dit net met vrymoedigheid voor hom. En repent net daarvan. Ja, Here God, ons bely net, Here, ons sonde voor die Here, ons tekortkoming, ons selfsug, Here, ons selfgesentreerdheid, Here, waar ons dinge doen vir onsself en nie vir U nie. Waar ons U in die steek laat, Vader. Vergewe ons asseblief. Was ons asseblief met die bloed van Jesus. Reinig ons asseblief. Was ons asseblief van alle ongeregtigheid. Dankie dat ons U vergifnis kan ontvang. Here, en ons vergewe net enige iemand wat in ons gesondig het, enige iemand wat harde woord gesê het of wat iets lelik gedoen het, wat ons in die steek gelaat het. Ons vergewe hulle ook nou net, Here. Ons hou dit nie meer teen hulle nie, Here. En ons dankie dat U ons vergewe, net soos wat ons vergewe. Dankie dat ons skoon gewas is deur die bloed van Jesus en dat ons gereinig is. Dankie dat ons perfek voor U staan, Here, omdat ons in Christus is. Dankie, Here, vir die bloed wat vir ons gevloei het. Dankie dat ons skoon dat dit ons skoon was. Ons ontvang het nou in Jesus naam. Kom ons drink saam. Ja, Here, ons aanbid U. Kom ons sing.
We will overcome by the blood of the Lamb and the word of our...
En ons bidde, Here, ons dankie wat U in elkeen van ons lewens vanoggend kom doen het. En ek ervaar net soos ons nou gesing het, ek voel net dat ons net ons hande ophef na die hemel toe. Of jy het wel hoog lig of net oopmaak, net as 'n teken dat jy van God af ontvang. Ek voel werklik vanoggend dat dis so geseën wat Henny vir ons kom bring het. En baie van ons kom dit in ons koppe in, maar dit sink nie altyd in ons gees in nie. En net soos ons nou staan, ek gaan net 'n gebed vir ons bid, is strek net jou hande uit en sê, Here, ek ontvang dit. Nie net in my kop nie, maar kom deponeer dit vandag in my hart in, kom deponeer dit vandag in my gees in. Here, laat dit so openbaring raak, Here, daar waar die woord van praat, openbaringskennis, revelation of the knowledge of Christ. En is dit net, ja, Here, ons dankie vir oggend, Here, dat ons ons hande na U toe kan staan, Here. Ons maak ons hele wese oop, Here, en ons sê, dit wat in ons koppe ingekom het, dit wat in ons harte inkom, jou koppe deponeer het in, Here. Tot in die diepste deel van ons geeste, kom en deponeer het in, Here. Dat ons vandag hier sal uitstap en sê, ons is veranderd as gevolg van U. En Here, ons dankie vir U bloed, Here, ons dankie vir U offer, Here, wat vir eens en vir altyd gebring is, dat ons in U volheid kan stap. En ons ontvang vandag daai volheid. En nie net vandag nie, Here, maar elke dag as ons saam met U stap, Here. Ons dankie, Here, net vir daai oordeel en daai condemnation, Here, wat nie meer deel is van ons nie, Here. Soos jy nie vanoggend vir ons kom leer het, Here, dat dit wat U moes gekry het U vir ons kon gee. En Here, ons vat dit vanoggend, Here, ons vat alles vanoggend in die naam van Jesus, Here. Dankie, Here. Dankie, Jesus. Dankie, Heilige Gees, net vir u teenwoordigheid hier. En dat ons so fris hier kan uitstap, Here. In hierdie week in, en kan uitgaan as regverdiges van 'n almagtige lewende God. Nie net die week nie, maar die res van ons lewens, Here. En ek kom bid, Here, dat u ons sal oopbreek in ons lewens, Here. Net daai regverdiging meer en meer, Here, daai openbaring sal groei op ons. En dat ons elke selfsregverdiging, Here, sal neerlê by die kruis, soos ons saam met u stap. In die naam van Jesus. Almal sê, amen. Halleluja. Baie dankie, Henny. Henny gaan nie voorbly, is daar enige iemand wat gebed nodig?